Čivo ti je prilika i iskusije. Život je ljepota, nivijoj se. Život je sam, učini ga stvarni. Život je izazov, suoči se s njim. Život je zadata, izvršavaj ga. Život je igra, igraje. Život je dragocjen, njeguj ga. Život je bogatstvo, čuvaj ga.
Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Marije, radosno vas pozdravljam na početku naše emisije Moj život u vjeri. U našem hodu s dokumentom Papinske biblijske komisije Što je čovjek? Putovanje kroz biblijsku antropologiju, došli smo do drugog dijela, trećeg poglavlja, koje se zove Ljudska obitelj. Taj drugi dio progovora, a što je i sam naslov, kaže o ljubavi između roditelja i djece. Ovo treće poglavlje, Ljudska obitelj, promišlja o ljubavi između čovjeka i žene, ono što smo već u prijašnjim emisijama govorili, onda o ljubavi između roditelja i djece, te o bratskoj ljubavi. Ljubav između roditelja i djece. Susret između čovjeka i žene, njihovo upoznati se i poštivati se, označava početak povijesti uzajamne ljubavi koja kao željeni plod ima rađanje djece. Čitamo naime u Postanku 4.1. Adam pozna svoju ženu Evu, a ona zače i rodi Kajna. Događaj rađanja je sa svoje strane početak jedne druge povijesti obilježene odnosom djeteta s roditeljima i upisana je u točan vremenski trenutak, zbog čega je svaki čovjek sin čovječi i dijete svoga vremena. Ova vrsta promišljanja nalazi literarni izraz u rodoslovljima. pomoću kojih biblijski pripovjedač upravo preko popisa očeva i sinova spominje sažeto različita razdoblja ljudske povijesti. Rodoslovlja. Knjiga Postanka u odsjeku koji pripovjeda početke čovječanstva nakon što je opisala postanak neba i zemlje i nabrojala potomke prvog sina čovjekova, Kajna, postavlja u tri velika rodoslovna popisa. Koordinate iskonske povijesti čovječanstva pružajući isto vrijeme informacije o diferenciranom širenju različitih etničkih skupina po površini zemlje. Kao što proizlazi iz nevjerojatnih datiranja, izuzev određene fluidnosti u identitetu spomenutih likova, jamačno nije nam ponuđen pouzdan izvještaj s povijesnog gledišta. Biblijski autor, naprotiv, želi izložiti smisao povijesti, shvaćen kao istina i konačni cilj ljudskoga roda. Istina povijesti podudara se s objavom Božje nazočnosti, tamo gdje ljudi djeluju. To programski izjavljuje Eva pri rođenju prvog sina čovječega, kada ustvrđuje: stekla sam čovjeka s Gospodinom. I potom je pojašnjeno u brojnim zahvatima Božjim upravljenim da usmire tijek događaja u pravcu blagoslova, posljednjeg cilja koji želi i ostvaruje Gospodin. Za razliku od Kajnova potomstva, koje je tako reći prekinuto, ako je obilježeno prokletstvom, prvo rodoslovlje donosi potomstvo Adamova sina Šeta. O ovima se kaže da se tada počelo zazivati ime Gospodinovo. Anakronizam u odnosu na izlazak 6.3. A ipak istinito religiozno svjedočanstvo koje želi izreći da je od početka istinski Bog bio prizvan i čašćen, barem od nekog korisnika njegove nazočnosti. 10 imena od Adama, grešnika protjerenog iz Edena, do Noe, pravednoga, i utješitelja, dovoljna su da ocrtaju povijest mnogih stoljeća koja vodi do novog početka čovječanstva, pod znakom neprolaznog saveza i obnovljenog blagoslova svega stvorenoga nakon katastrofe potopa. Drugo rodoslovlje, postanak 10.1-32, koje se razlikuje od prvoga zato što ne donosi nikakav vremenski podatak, nabraja brojne potomke trojice Noinih sinova, Jafet, Ham i Šem, preokrenuvši redoslijed u odnosu na njihovo rođenje. Pripovjedač usredotočuje čitatelja prema onoj patrijarhalnoj liniji u kojoj će pronaći oblik povijesti spasenja. Ona se konkretno ostvaruje u kontekstu raspršenja naroda u različite dijelove svijeta. Ovdje su nabrojeni narodi koji će imati veliku važnost u nastavku biblijskog opisa, gotovo kao pripremni scenarij za različita razdoblja povijesti naroda Božjeg. Jer upravo posljednje veliko rodoslovlje postanka, dakle postanak 11.10-32, dovodi do rođenja Abrahama, smještenog na kraju popisa od 10 imena, koji od Šema stiže do sina Terahova, koji će započeti povijest svoga naroda, obilježenog savezom s Gospodinom. Sva pokoljenja od početka čovječanstva vode tako do neuralgičnog lika, do jedne vrste obećavajućeg početka. U ovom ocu doista izvorni blagoslov stvoritelja postaje čudesna povijesna istina. Ako Abrahamovo rođenje je plod ne snage tijela, nego poučljive poslušnosti vjere. Na završetku hebrejskog kanona, prva knjiga Ljetopisa, u uvodu svoga povijesnog prikaza preuzima ovu književnu vrstu, uključujući tu na način tendenciozno iscrpan sva različita rodoslovlja koja nalazimo razasuta u drugim prethodnim biblijskim knjigama, osobito detaljno nabrajanje potomka 12-orice Jakovljevih sinova služi pripovjedaču kao premisa za predstavljanje Davida kao mesijanskog kralja, čiji savez gospodinom je početak neprolazne nade za Izraela. Slično u Matejevo evanđelju, Matej 1.1-7, osoba Isusa Krista viđena je kao konačno stjecište cijele Izraelove povijesti, podijeljene u tri niza od po 14 pokoljenja, od Abrahama do Davida, od Davida do Jehonije, kralja progonstva u Babilon, i na kraju od Jehonije do Isusa, sina Davidova, sina Abrahamova. Savez sa svojim obećanjima nalazi ispunjenje u Kristu, kao što će biti ilustrirano u nastavku evanđeoskog pripovjedanja. Rađanje po tijelu se prekida da bi ustupilo mjesto rađanju po riječi. Evanđelist Luka, Luka 3.23-38, polazeći od Isusa, vraća se unatrag na sve njegove pretke. Prvi od otaca, koji je spomenut, Josip, samo je međutim držan takvim, jer rođenje sina Svevišnjega duguje se zahvatu duha. Među ostalim precima nalazimo dobro poznate likove, stavljene između drugih, čija se povijest ne spominje i ne poznaje u univerzalističkoj nakani povezivanja ljubljenog sina s Adamom, o kojem se navodi njegovo podrijetlo od Boga. Biblijska rodoslovlja konstantno navode patrilinearni obrazac. Netko će reći da je to jednostavni odraz drevnih patriarhalnih svačanja. Drugi će međutim predložiti da je tako davana prednost aspektu pravnog priznanja od strane oca, s dodjeljivanjem sinu prava koje mu pripadaju pred činom tjelesnog rađanja. U biblijskoj predaji to uglavnom znači prihvaćanje sina u zajednicu Svetog Saveza, kao člana naroda koji živi za božansko obećanje. Doista, muškarac koji se rodi u kući Abrahamovih potomaka biva po obrezanju upisan među sinove saveza, iz pokoljenja u pokoljenje. Ovo je savez moj s tobom i tvojim potomstvom poslije tebe koji ćeš vršiti. Svako muško među vama neka bude obrezano. Muška linija Izraelaca nosit će dakle na vlastitom tijelu znak neprolaznog saveza. Isus je bio obrezan osmoga dana, postavši tako sin Abrahamov, nositelj konačnog blagoslova svim narodima. Obrezanje. Obrezanje koje su prakticirali različiti narodi davnine, od Sirije do Egipta, čini se da je izvorno bio obred bračne inicijacije. Ipak, jer je u Izraelu ono propisano kao čin koji treba izvršiti na dječaku osmoga dana od njegova rođenja, njegovo se značenje znatno mijenja. Povjesničari drže da se u Izraelu takva praksa nametnula kao znak religiozne pripadnosti u ekselskom razdoblju, kada su sinovi Abrahamovi bili lišeni drugih očitovanja identiteta i našli se živjeti među mezopotamskim neobrazanim narodima. Može se misliti da je rez izvršen na muškom udu imao praktičnu funkciju oslobađanja spolnog organa od svake zapreke, tako da olakša prokreaciju. Gledano međutim, u svjetlu biblijske objave, obrezanje postaje više znak religiozne vjere, koja ispovjeda da plodnost i život dolaze iz odnosa saveza s Bogom, a ne od same ljudske muževnosti. Prema prorocima, sinovi Izraelovi nosili su, da, u svome tijelu znakove svoje veze s Bogom života, međutim, njihovo srce bilo je neobrezano, nije pripadalo gospodinu, nije bilo vezano uz njega sa sveukupnošću ljubavi. lažna podvojenost između obredne poslušnosti i uporne nutarnje nepokornosti nije mogla biti uklonjena jedino hitnom opomenom na obrezivanje vlastitog srca. Postaje nužan zahvat samoga Boga, tako da označi početak novoga saveza, koji je najavio već ponovljeni zakon ovim riječima. Gospodin, Bog tvoj, obrezat će tvoje srce, srce tvoga potomstva, tako da ljubiš Gospodina, Boga svoga, i svega srca svoga, i sve duše svoje, i da živiš. Nije više tjelesni roditelj onaj koji obavlja rez u mesu sina, nego je otac života onaj koji stavlja svoj pečat u intimnost pojedinca, tako da učini neprolaznom njegovu pripadnost Bogu. I to neće biti pridržano samo muškarcima, nego darovano svakoj osobi, tako da bi svi ljudi i žene mogli savršeno ljubiti svoga Gospodina i živjeti od života vječnoga. Biblijska rodoslovlja zapravo ne spominju uvijek samo očev lik. U nekim su slučajevima navedene majke, koje određuju specifična razgranjivanja potomstva. To između ostalog posvjedočuje Matej u Isusovu rodoslovlju, gdje spominje Tamaru, Rahabu, Rutu, ženu Urijinu, Batšebu, uz Mariju od koje se rodio Isus koji se zove Krist. Više općenito, biblijski opis često ističe ulogu roditeljice, ne samo zbog događaja trudnoće i porođaja, katkad dramatičnih, nego i zbog utjecaja koji ona vrši na budućnost potomstva. Na više općenit način važno je istaknuti koliko je antropološki značajno da svako ljudsko biće ima podrijetlo od dvostrukog počela, od žene i od čovjeka zajedno preko čina njihova sjedinjenja u ljubavi. Svako razdvajanje između supružnika predstavlja će razdiranje u psihološkom identitetu osobe koja dobiva život iz zajedništva roditelja. Ako se po zajedništu ljubavi dvoga rađa dijete, tada u slozi osjećaja roditelja i u slaganju njihovih nakana dijete pristupa smislu postojanja, rastući kao osoba. A to se izražava u riječi koju otac i majka upravljaju djetetu, da je prihvati kao klicu života, jer takva riječ dolazi iz ljubavi i poučava ljubav. A to ima također implikacije religiozne naravi. Naime, nitko od roditelja ne može se hvaliti da je sam početak djeteta. Ta kvaliteta je pridržana isključivo jedinome ocu. Nije dovoljno ni jednostavno parenje da se stvori dijete, kako se običava reći u razgovornom jeziku. Ako Bog ne otvori utrobu žene, tako da ona može začeti i roditi. Zbog toga Gospodina blagostivljaju vjernici, kada je, nakon što je ujedinio dvoje zaručnika, njima dao milost da dadnu tijelo sinu čovjekovu.
Proničeš me svega i poznaješ, dušu moju ti si sazdao u krilu majčinom i svaki dan u tvom je znam srcu planiran, kamo da idem od duha tvojega. Desnica uzmem li krila zori.
Roditeljski čini. Polazeći od čina rađanja, odvija se povijest u kojoj otac i majka vrše prema potomstvu čine ljubavi, putem kojih biva izrečen sam smisao postojanja roditelja i posljedično postojanja djeteta. U prvoj fazi života djeteta pretežnu važnost ima majčinski lik zbog trudnoće, porođaja, dojenja i svih briga njege koje obilježavaju na neizbrisiv način osjećajni odnos između majke i djeteta. Potrebno je međutim priznati također važnost oca koji priznaje dijete upisujući ga pravno u obiteljsku i civilnu zajednicu. Možemo reći da i kada je sudjelovao u rađanju po tijelu, otac uvijek obavlja jednu vrstu posvojenja u trenutku u kojem primajući od žene rođeno stvorenje izjavljuje: ovo je moje dijete. U drevnom Izraelu ime djeteta katkad je majka nametala novorođenom. Ipak ponajviše ga je otac davao u trenutku obrezanja, tako da je novorođeno uvrštavano u rodoslovlje naroda saveza. Eventualna promjena imena označava u određenom smislu novorođenje zbog novog duhovnog očinstva. Prihvaćanje djeteta određuje preuzimanje od roditelja trajnog i praktičnog djelovanja upravljenog na promicanje života njihova stvorenja, koje je dakle odjevano, hranjeno i branjeno od svake vrste prijetnje. Dijete živi stanje potrebite osobe, ali taj položaj, umjesto da bude shvaćen kao ponižavajući, jest prigoda za temeljno i radosno iskustvo voljenog bića, dan za danom, na besplatan i velikodušan način. Istodobno, roditelji prate geste svakodnevne brige svježbom riječi, koja pripovjeda podrijetlo djetetove povijesti, koja prenosi savjete mudrosti korisne za budućnost, koja uručuje i uručuje etičke i religiozne norme koje treba slijediti radi očuvanja života. Roditelji se raduju ako dijete raste u poslušnosti, jer u slušanju se izražava prihvaćanje duhovne baštine roditelja. Mladić postaje odrastao, neovisan i samostalan. Napušta tada dakle oca i majku da osnuje vlastitu obitelj. Roditelji pomažu taj trenutak udjeljujući sinu nasljedstvo koje mu pripada, izazivajući na njega blagoslov blagostanja, plodnosti i sreće. Zemljište povjereno radu sina predstavljat će u Izraelu važan simbol dara primljenog od otaca. Nad njim će dobrohotne riječi, molitve i želje imati učinak nebeske rose. Neće promaći čitatelju pisma konstatirati kako su ovi roditeljski čini primjenjivani na Boga u odnosu prema Izraelu. Jer Bog je otac koji rađa svojom riječu ljubavi, hrani i odgaja, blagoslivlja i daruje baštinu za život bez kraja. Dužnosti roditelja i djece prema zakonu. Ljudska povijest pripovjeđena u Bibliji jest realistična. Postoje stoga različiti načini odnosa između roditelja i djece. Neki su za pohvalu, drugi su naprotiv za osudu. I to može začuditi jer se obično misli da bi takav odnos uvijek trebao izricati na spontan način konstantnu dimenziju ljubavi, osobito od oca i nadasve majke. No ako naklonost čini se prirodno izvire iz srca roditelja, to ne znači da je uvijek dobro uređena. U povijesti patrijarha čita se da je Izaku Ezav bio draži jer je volio divljač, a Rebeka je više voljela Jakova. To neslaganje utjecat će na sukob između dvojice braće. Slično, Izrael je volio Josipa više nego i jednog svoga sina, jer je bio dijete njegove staračke dobi, i on mu napravi kićenu haljinu. Posljedica je bila da su ga njegova braća opavziši da ga njihov otac voli više od svih drugih svojih sinova, zamrzila toliko da mu nisu mogla ni prijaznu riječ progovoriti. U drugim slučajevima pak ocu nedostaje strogosti pri opominjanju prepotentnih sinova. Svećenik Eli prekorava svoje, a da međutim ne kažnjava primjereno njihovo nepošteno ponašanje. Samuel nije uspio odgojiti ih i oni su na izopačen način obavljali službu sudaca. I David nije intervenirao na primjeren način protiv Amnona, krivca za silovanje polusestre Tamare, te ga je ljubio jer mu bijaše prvorođenac. Na razmjeran način sinovi ne pokazuju uvijek poštivanje i poslušnost prema roditeljima. Ezav, na primjer, ožalošćuje oca i majku oženivši se na način protivan njihovim pravičnim željama. Jakov vrijeđa Izaka, izmamivši od njega na prijevaru blagoslov pridržan prvorođencu. Josipova braća, prodavši brata, prisiljavaju svoga oca da živi u žalosti. Polazeći od svih pripovjedanja, bolje se shvaća potreba zakona Božjega koji želi biti uputa i za očeve i za djecu, tako da se urođena sklonost ka ljubavi razvija sukladno punoj istini i pravednosti. Pravilnik o roditeljima. U srcu dekaloga formuliran je subotni propis koji između ostalog traži od pater familiasa da bude sredstvo oslobođenja u odnosu na sinove i kćeri, tako da u sedmi dan cijela obitelj simbolično živi slobodu koju je Bog darovao s izbavljenjem iz egipatskog ropstva. Važno je istaknuti da upravo jer je on sam poslušan istoj zapovjedi, otac može biti posrednik poslušnosti istinskom autoritetu, onom gospodina, koji ne nameće ropske obveze u svoju vlastitu korist, nego poziva na disciplinu koja izražava autentičan put života. U ozračju odmora i slavlja, kao što je karakteristično za subotu, otac, dajući djeci radost slobode, podlaže ih zapravo istodobno prvoj od zapovjedi, čineći da oni pamte i iskuse da svaki Izraelac živi odričući se idolopokloničkog djelovanja svojih ruku, tako da bude slobodan služiti jedinoga gospodina. Svaki propis koji je po ocu dan sinu treba će utjeloviti isti duh, to jest duh slobode i poslušnosti. Polazeći od središnje zapovjedi dekaloga, bolje se razumije dakle kako je bitna dužnost roditelja ona da prenese i usadi Toru Božju, božanski propisi koje otac asimilirao u svome srcu postaju naime argument njegova govorenja djeci u kući i na putu od trenutka lijeganja do onog ustajanja radi rada. Poslušnost koju otac živi konkretno u vršenju zakona postaje odgojeno načelo za dijete, tako da pravednost koju vrši cijela obitelj ima kao plod život i sreću. Tako je roditelj u pravom smislu riječi učitelj, jer je prvi koji poučava smisao života, posredstvom riječi mudrosti i putem ponašanja sukladnog dobru, prihvaćenog u poslušnosti Bogu. Prenošenje Tore utemeljeno je na stvarnom priznavanju slobode sina. Ona nije nametnuta prisilom, iako je predstavljena kao obveza, saveza ili obvezna veza. Ponuđena je kao dragocjen dar, iako zahtjeva teške odluke. Otac potiče u djetetu ispravni odabir. On stalno preuzima iste Mojsijeve riječi koje je stavljao Izraela pred radikalnu alternativu. Gledaj, danas predate stavljam život i sreću, smrt i nesreću. Život dakle biraj, da živiš ti i tvoje potomstvo. Za sina odabir koji treba učiniti jest onaj poslušnosti, a poslušnost se ostvaruje u ljubavi prema Gospodinu. Takva ljubav zahtjeva sveukupnost, isključivost, dar sebe. Ovaj posljednji aspekt simbolično je pripovjeđen u poslanku 22. Bog traži od Abrahama da prinese kao žrtvu paljenicu Izaka, sina ljubljenoga. Očeva ljubav ovdje je stavljena na kušnju, jer je podređena poslušnosti božanskoj volji. Upravo tako otac, odričući se da drži sina svojim vlasništvom, pristupa punoj istini svoga očinstva. Gospodin ne fingira da zapovijeda žrtvu. On uistinu traži da vjernik bude spreman odreći se svoga života da izrazi prijanjanje uz onoga koji je gospodar života. Mučenici u svome izručavanju sebe, krvniku, izriču konkretno vjeru u život vječni, koji se postiže samo po odabiranju Boga prije i iznad svake druge stvari. Sam Isus potvrđuje tu istinu na odlučan način. U Izraelu predanje sebe Bogu bivalo je izraženo simbolično po žrtvenom prinosu prvorođenaca, kao što je učinila Ana koja je prikazala Gospodinu sina Samuela, kojega je toliko željela, kao što su učinili Marija i Josip s Isusom. Obred želi izraziti roditeljski dar jedinoga sina Bogu, koji prihvaća žrtveni prinos, vraćajući ga darovatelju. Doista, Gospodin je drugačiji od Moloka, koji se hrani žrtvama. On ne želi ubijanje djece, pogubljenje kako bi postigao neku uslugu od božanstva. Pristajući na otkup, on prihvaća u zamjenu ponizni odnos upravo da označi kako je prinositelj darovan iznova sebi samome, posvećen poslušnošću, učinjen živim u samom činu izručenja sebe Gospodinu. Doista, o Abrahamu kaže poslanica Hebrejima. Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje kome bi rečeno, po Izaku će ti se nazivati potomstvo. Uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti, zato ga u preslici i ponovno zadobi. Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Marije, u današnjoj emisiji govorili smo o ljubavi između roditelja i djece prema dokumentu Papinske biblijske komisije Što je čovjek? Putovanje kroz biblijsku antropologiju. Događaj rađanja je sa svoje strane početak jedne povijesti obilježene odnosom djeteta s roditeljima i upisana je u točan vremenski trenutak, zbog čega je svaki čovjek sin čovječi i dijete svoga vremena. S ovim mislima želim vas pozdraviti. Do sljedeće emisije neka vas čuva i blagoslovi dobri Bog. Hvaljen Isus i Marija. S vama je bio velečasni Josip Šimunović.
Obitelj moja, mala je barka, ljulja se plovi po moru tom. Tiha je, skromna, čvrsta i topla, radost je prava u domu mom. Obitelj moja, mala je barka, ljulja se plovi. Prošnju, sa teret podnosim rad.